galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
galab axad ah 13ka bisha December sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha ka gaaban ee 16ka iyo 19ka mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo maanta waxaa ka mid ah madaxweynaha Somaliland oo safar uu ka citimay dalka Kenya,
madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Somaliland mudane Musabiix Cabdi iyo waftigu hogaaminayo ayaa maanta socdaal shaqo ugu ambabaxay waddanka Kenya kadib martiqaad rasmi ah uu madaxweynuhu iyo waftigiisu ay ka heleen dhiggiisa waddanka Kenya. safarkan madaxweynuhu wuxuu daaran yahay waddanka Kenya oo inaga dhexeeyo xiriir diblomaasiyadeed iyo xiriir wada shaqeyneed.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba maanta oo kale aan idiin soo gudbino.
waxay samaynaysaa arrinta soomaaliyeed iyadaa dib weyn bay samaynaysaa ilaa hadda nin walbaba dalkiisa iyo dadkiisa inuu difaacdo asaga mas-uuliyaddiisu ay saaran tahay. haddana waxa weye kaashigaas la samaynayay waa ay wiiqaysaa oo ciidamada dhexdooda ay u samaynayaan dowladda Maraykanku.
qodobadaas iyo kuwo kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur Buqaari.
mahadsanid Zahra. ololaha tallaalka cudurka covid 19 ee dalkan Maraykanka ayaa lagu wadaa in uu si rasmi ah u bilowdo isniinta berita ah, taas oo ka dhigaysa ololihii tallaal ee ugu ballaarnaa taariikhda Maraykanka. kumanaan baabuurta xamuulka qaada ah oo ay ku raran yihiin kontaynaro ay ka buuxaan dawada tallaalka covid 19 ayaa saaka xilliga Maraykanka lagu wada inay ka baxaan xarunta sancada shirkadda dawooyinka sameysa ee Pfizer oo ku taala magaalada Kalamazoo ee gobolka Michigan. saraakiisha caafimaadka dowladda federaalka Maraykanka ayaa sheegay in daabulidda ugu horeysa ee tallaalka ay sameysay shirkadda Pfizer ay isniinta gaari doonaan ilaa iyo 145 xarumood oo laga qaybin doono. tallaadada ayaa iyana dawada tallaalka la geyn doonaa 425 xarumood oo ku kala yaala gobollada Maraykanka. daabulista ayaa socon doonta ilaa Arbacada. qaybinta dawooyinka ayaa lagu jaangooyay gobolba gobolka uu ka dad badan yahay. tallaalkan ayaa ku soo aaday xilli dadka uu ku dhacay cudurka covid 19 ee Maraykanka ay kor u dhaaftay 16 milyan, halka dhimashada ay gaartay ku dhawaad 300,000 oo qof. kumanaan ka mid ah taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ayaa sabtidii shalay isugu soo baxay dhowr magaalo oo ay ku jirto caasimadda Washington D C si ay taageero ugu muujiyaan madaxweynaha oo weli diidan in uu aqbalo natiijada kasoo baxday doorashadii madaxtinimada Maraykanka ee bishii November. magaaladan Washington, kumanaan ka mid ah taageerayaasha Trump ayaa isugu soo baxay bartamaha magaalada iyagoo ku dhawaaqayay jooji xatooyada, laakiin dibadbaxooda ayaa xalay isu beddelay fawdo kadib markii ay ku biireen koox ka mid ah dhaqdhaqaaqa xag jirka ah ee midigta fog ee loo yaqaano Proud Boys, taasoo keentay inay iyana barnaamijkaasi kasoo horjeeda ay sameeyaan taageerayaasha dhaqdhaqaaqa dhinaca bidixda fog ee loo yaqaano Antifa oo u ololeeya xuquuqda dadka madow iyo kuwa laga tirada badan yahay ee Maraykanka. booliska Washington D C ayaa sheegay in ay ugu yaraan 4 qof lagu midiyey faras magaalaha caasimadda, halka 24 ka mid ah dhinacyadii isaga hor yimid mudaaharaadka la xiray. meelaha kale ee dibadbaxyada lagu taageeray madaxweynaha ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah magaalooyin ku yaala gobollada Washington, Ohio, Minnesota, Georgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada iyo Arizona. saraakiisha Armeniya iyo Azerbaijan ayaa midba midka kale ku eedeeyay inuu jabiyey heshiis nabadeed oo soo afjaray 6 toddobaad oo dagaal qaraar uu ka socday gobolka Nagorno Karabakh. wasaaradda difaaca ee Azerbaijan ayaa sheegtay in 4 ka mid ah militarigeeda lagu dilay weerar lagu soo qaaday cutub ku sugnaa gobolka Nagorno Karabakh. Armeniya ayaa iyaduna sheegtay in 6 ka mid ah ciidamadeeda lagu dhaawacay, waxay ku sheegtay weerar kaga yimid militariga Azerbaijan. madaxda Azerbaijan iyo Armenia ayaa midmid ka kala ku eedeeyay inuu dagaalka bilaabay. Madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa ku hanjabay inuu burburin doono Armenia. Dagaalada ka soo cusboonaaday Nagorno Karabakh ayaa yimid wax ka yar hal bil kadib markii uu halkaasi ka islaaxay heshiis ay garwadeen ka ahayd dowladda Ruushka. Dhinaca kalena, Turkiga ayaa Sabtidii diiday hadal aflagaada ahaa oo Iiraan ay la beegsatay madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan, kaasi oo la xiriiray gabay muran dhaliyay oo soo jeedinaya in gobollada waqooyiga galbeed ee Iiraan ay leedahay Azerbaijan. Madaxweyne Erdogan ayaa Khamiistii booqday dalka Azerbaijan isaga oo ka qayb galay dhoolatus milatari oo Baku ay ugu dabaaldegtay guusha milatari ee ay ka gaartay dagaalkii ay la gashay Armenia ee salka ku haya gobolka Nagorno Karabakh. Intii lagu guda jiray booqashadaasi ayaa Erdogan waxa uu aqriyay gabay ay Tehran sheegtay in uu dhiiri gelinayo bulshada gooni ee goosatada laga tirada badan yahay ee dalkaasi ee asal ahaanna ka soo jeeda Azerbaijan. Iiraan ayaa waxaa degan bulsho badan oo Azeriyiin ah oo badankood ku nool gobollada waqooyi galbeed ee dalkaasi ee xuduudka la leh Azerbaijan iyo Armenia, halkaas oo wabiga Aras uu kala qaybiyo xuduudda. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa. Aan dib idin kugu celiyo Zahra Cabdi Axmed iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warkii caalamka nala socodsiinayey. Halka aad nagala socotaanna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington, haatanna Somaliland. Madaxweynaha Somaliland iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa safar ugu baxay dalka Kenya maanta. warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
safarka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi uu ku tagay waddanka Kenya maanta ayaa waxaa lagu tilmaamay inuu yahay mid ka dambeeyay markii madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta uu martiqaad rasmi ah u fidiyay madaxweyne Bihi iyo wafdigiisa. sida uu cadeeyay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha ee Cigaal ee magaalada Hargeysa.
madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi iyo wafdigii uu hogaaminayo ayaa maanta socdaal shaqo ugu ambabaxay waddanka Kenya kadib martiqaad rasmi ah uu madaxweynuhu iyo wafdigiisu ay ka heleen dhiggiisa waddanka Kenya. safarkan madaxweynuhu wuxuu daaran yahay waddanka Kenya oo inaga dhexeeyo xiriir diblomaasiyadeed iyo xiriir wada shaqeyneed sidii loo xoojin lahaa oo loo sii dardargelin lahaa. muddada ay ku sugayeen wafdigii madaxweynuhu waddanka Kenya waxay kulamo la qaadan doonaan dhiggiisa waddanka Kenya iyo mas-uuliyiinta ugu sareysa dalkaasi. madaxweynaha safarka uu Kenya ku tagayo iyo safarada kale ee dalalka caalamka ku tagaaba waxa weeyaan waajibaadkiisa shaqada dastuuriga ah. mar walba dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay geed dheer iyo geed gaaban ba ugu jirtaa inay wadamada caalamka iyo dalalka geeska Afrikaba ay xiriir diblomaasiyadeed iyo xiriir saaxiibtinimo iyo xiriir wada shaqeyneed ay yeeshaan. Kenya waxay ka mid tahay dalalka xiriirka aynu lahayn, waxaanu laga wada hadlayaa danaha labada dal sidii loo xoojin lahaa. madaxweynaha waxaa waftigii ku wehelinayaa xubno ka mid a golaha wasiirada oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga yaasiin xaaji maxamuud xiil faratoon, wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga maruur shukri xaaji ismaaciil baandare, wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka cumar cali cabdulaahi iyo wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga maxamed axmed cawd. insha allahu tacaala marka ay soo ku soo guriyeen noqdaan dalkooda wafdiga madaxweynuhu ayaan wixii faahfaahina ee kulamada iyo safarka ka soo baxana laydinla wadaagi doonaa.
safarka maanta madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ee wafdigiisu ay ugu kici timeen waddanka Kenya ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee saddex sannadood oo xukuumadda madaxweyne Bihi ay talada Soomaaliland haysay ugu baxo waddankaasi, iyadoo safarka madaxweyne Bihi uu ku soo beegmay wakhti uu jiro khilaaf siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed oo u dhexeeya dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo madaxda waddanka Kenya. iyadoo horena madaxweyne Bihi uu safarra ka lamida ugu tegay waddamo ay ka mid yihiin Ethiopia, Djibouti iyo Guinea Conakry. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
sida haddaba aad maqlayseen, booqashada madaxweynaha Soomaaliland ee Kenya ayaa imaaneysa xilli uusan wanaagsanayn xiriirka dowladda Kenya iyo sidoo kale dowladda federaalk ee Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa dhowaantan dib waxay ugu yeertay safiirkeeda Kenya u jooga, iyadoo taasi beddelkeedana Kenya ay safiirkeeda Soomaaliya ka dalabtay in uu ku laabto hodalkiisa wadatashina u tago. Soomaaliya waxay ku eedeysay Kenya faragelin siyaasadeed, taasi oo ay beenisay Kenya. haddaba Haaruun Macruuf ayaa warbixinta inoo haya.
wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuukar Dubbe ayaa markana ku celiyay eedaynta dawladda federaalka Soomaaliya u jeedinaysa Kenya oo ah faragelin arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya.
Nairobi waxay noqotay meesha lagaga soo duulo Soomaaliya, lagaga noqdo heshiisyada lagu gaaro Soomaaliya gudaheeda, lagaga soo abaabulo rabshadaha siyaasadeed ee la rabo in loogu carqaladeeyo dowladnimada dhismaysa ee dalkeena. Haddaba annagoo ka duulayna rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ayaanu si aanu dareeska dareenka ula wadaagno danjiraheenna la tashi ugu yeernay safiirka noo fadhiya Nairobi 29 bisha November ee hadda dhamaatay.
Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe waxaa kale oo Kenya ku eedeeyay in ciidamadeeda ka tirsan AMISOM ay ka baxeen meelo ka mid ah gobolka Gedo, gaar ahaan Faafaxdhuun iyo Busaar, iyagoo aan la socodsiinin dowladda Soomaaliya. Waxaana uu sheegay in taasi dhibaato ka soo gaartay dadka deegaanka.
Dad dhowr ah ay KDF ama Kenya Defence Force ka baxeen gobol lagu ogaa iyagoo aan kala tashan dowladda Soomaaliya iyo hoggaanka sare ee AMISOM. Waliba hadaan arrinta faahfaahin idinka siiyo, waxay mar dhexdaasa ka baxeen Kenya Defence Force-ku laba goobood oo aad iyo aad u istaraatiiji ah oo kala ah Faafaxdhuun iyo Busaar, iyagoo aan cidna ka talagelin. Bixis taas kala la'aaneed ee aanan cidna u sheegin inay baxayaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Gedo dibadin baa ka soo gaaray.
Dowladda Kenya iyadu dhinaceeda waxay ka jawaabtay eedeynta ka timid Soomaaliya. Hoggaamiyihii hore aqlabiyadda baarlamaanka Kenya oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan waddankaasi Aadan Barre Ducaale ayaa isagu aaminsan in Kenya ay hoy u ahay dadka Soomaaliyeed, siyaasiyiin iyo shacabba. Waxaana uu sheegay in xiisadan diblomaasiyadeed ee ka dhex cusboonaatay waddamada Kenya iyo Soomaaliya aysan u wanaagsanayn dadka Soomaalida ah meel kastoo ay joogaan. Aadan Barre Ducaale waxa uu sheegay in dhaqdhaqaaqa ciidanka Kenya ee ka howlgala Soomaaliya cidda ku habboon ee ka jawaabi karta ay tahay howlgalka AMISOM ee Soomaaliya oo ay ciidankaasi hoos yimaadaan.
Waxaad u malaysaa xaaladdu inay sii kululaanayso? Hadda wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya markuu hadlayay wuxuu ku tilmaamay Kenya inay u dhaqmayso sida xukuumadda Tigreega. Wuxuu sheegay arrintu siyaasad kaliya inaysan ahayn ee ciidamada Kenya ay ka baxeen laba magaalo oo ku yaala gobolka Gedo, Faafaxdhuun iyo Busaar, iyagoon la socodsiinin dowladda. Marka ma kula tahay xaaladdu inay sii adkaanayso?
Hadda ciidamada joogaan waddanka Soomaaliya waxay ku joogaan umbrella-ga ama magaca AMISOM, ayaga kirimo Ethiopian-ka joogaan, Djibouti-ka joogaan, Burundi iyo Rwanda ciidamo ka joogaan, qolooyin kale ka joogaan qaybta booliska. Korlaba haddee jirto inay ciidamada Kenya meelo ka soo baxeen, ciidanka Kenya waa ciidan very professional. Laazim haddii la weydiiyo wasiirka waxaana waa inuu weydiiyo abaandulaha ciidanka AMISOM u weyn Soomaaliya sababta ay u soo baxeen. Waa qolo waa sabab muhiim ah ama xagga dabadgelyada ama xag kaleba. Marka taas waxaa maynaa su-aasha waxaa la weydinayaa AMISOM maxay qabtaa structure, waxay qabtaa protocol, nimba u weyn oo abaantulo weh. Su-aasha wasiirka tadinkaas ay weydin lahaa shacabka Soomaalida oo shirka jiraacidku u qabtay iyo dadka dhageysanaya su-aasha aniga oo ma jawaabi kari. Midda labaad, ma rabi inaan galo siyaasiga Tigray iyo Ethiopia iyo waxa ka socda hadda Horn of Africa. Laakiin Kenya Tigrayna maaho, waa waddan dimuqraasi ah, waa waddan ilaa waqti uu xor ka qaatay nabadgelya haddii la fiiriyo gobolkan Horn of Africa. Laakiin ugu dambeyn waxaan rabaa siyaasiinta iyo dowladaha iyo madaxda meelahada mama Kenya ama Soomaaliya inay ay fiirsadaan erayga kasoo baxaya afkooda. Waxaan ogahay madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Farmaajo waqti badan ayay ka soo shaqeeyeen dowladda Kenya, waqti badan ayay ka soo shaqeysay dowladda Soomaaliya. Gafka jirana ma mar uu dhacaya, dowlado badan buu ka dhaca. Marka badana waxaa lagu xaliyaa xag diblomaasi. Marka anaga daamahay madaxda Soomaalida ee waddanka Kenya, waqti kasta dowladda Kenya waxaan kula talinaa inay ugu dambeyn hadda qisaada dhacday inay arrinka ay xagga diblomaasi ay ku raadiso iyo wanaag ay raadiso. Laakiin waxaa Kenya lagu eedeynayaa faragelinta Jubbaland, waxaa lagu eedeynayaa faragelin fara badan. Waxaa ka wanaagsan inay madaxweynaha waddanka Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedka uu axmed ku jiro inay horta ayaga wadan ahaan u fariistaan oo arrimahooda ay ku xaliyaan miiska soomaaliya intuu soo gaarin miiska wadamada dariska leh.
Aadan Barre Ducaale waxa uu ku yaboohay inuu dhexdhexaadiyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe, ayna tahay yuri khilaafkaasi la xaliyo ka hor inta aysan arrintu soo gaarin dowladda Kenya.
Ma wallaahi diyaar baan u ahay, yani at any given time Soomaali kirimo waxaan maalinka saa dhexdhexaadinaa ummadda Soomaalida oo wadankan degan, waxaan dhexdhexaadinaa xoolo dhaqatada oo waqti badan marmar isku qabsato dhulkooda iyo dagaalla. Diyaar baan u ahay ani iyo madaxda kale Soomaalida ee wadanka Kenya iyo dowladda Kenyabu inaan dhexdhexaadino dowladda federaalka, khaasatan madaxweyne Farmaajo. Ani isaga saaxiib baan nahay madaxweyne Jubbaland, isagana Madoobena nin aan garanayo aan saaxiibna waayo. Weliba anigoo kaashanaya Soomaalida kale ama ganacsatada ama culummada ama madaxda kale ama regionka hata inaan walaalka gille agaad heshiisiiso waa shay oo fadli xagga diinta Islaamka. Marka kama daaray labadaba hadda xariir iga furan madaxweyne Farmaajo, haddaan telefoon u diro ama dowladdiisa kollaba way diyaar bay yihiin. Waqti qasaara waxaan isku dayaa inaan nabadgelyo iyo diplomaasi lagu sameeyo. Marka arrina diyaar waan u hay, hadda waan ku dhex jiraa.
Mahadsaned Haaruun Macruuf oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Magaalada Muqdisho maanta waxaa lagu qabtay shir ay leeyihiin guddiga amniga doorashooyinka, taliyaasha ciidamada booliska ee maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe iyo xubno ka socda beesha caalamka. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa ka furmay shir looga hadlayo arrimaha amniga doorashooyinka lagu wado inay dhowaan dalka ka dhacaan, waxaana shirkan ka soo qayb galay taliyaasha ciidamada booliska dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, iyadoo shirkanna ay qayb ka ahaayeen saraakiil ka socotay ciidamada xoogga dalka, kuwa AMISOM iyo qaramada midoobay. Shirkan oo socon doona muddo 3 bisha ayaa lagu falanqayn doonaa sidii ay dalka ugu hirgeli lahayd doorasho ku dhacday jawi nabdoon iyo tababarka ciidamada sugaya goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka. Shirkan oo ay saxaafaddu dibadjoog ka ahayd ayaa markii uu soo gabagaboobay waxaa qaybaha kala duwan ee warbaahinta la hadlay afhayeenka ciidanka booliska Sadiiq Aadan Doodishe.
Maantay waxaa magaalada Muqdisho ku kulmay guddiga, waxaa qabsoomay shirkii guddiga amniga doorashooyinka qaran oo ah shirkii ugu horeeyey oo ay yeeshaan xubnaha guddiga amniga doorashooyinka qaran. Waxaa halkan garbaheyga taagan taliyaasha iyo taliyaxigeenada ee booliska dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee heer dowlad goboleed oo iyaga xubno ka ah guddiga amniga doorashooyinka heer qaran. Shirkan maanta noo furmay magaalada Muqdisho wuxuu socon doonaa 3 bari, 2 cisho soo socotay maanta. Wuxuu ka bilowdaa 13 bisha ilaa 15 bisha oo looga arrinsanayo amniga, diyaar garowga amniga doorashooyinka qaran 2021. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ah gudoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka qaran assessment iyo qiimeyn uu kusoo sameeyey dowladaha qaarkood, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, waxaan ugu soo kuurgalnay sida uu yahay diyaar garowga iyo sugista amniga doorashooyinka qaran ee 2021. Shirkan maanta ayuu noo furmay, wuxuuna noo xirmi doonaa 15 bisha haddii Ilaahay yiraahdo, halkaas oo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, maamulka gobolka Banaadir, ciidamada AMISOM Police iyo Military, dowladaha saaxiibada nahay, beesha caalamka iyo institutionada dowliga oo ka mid yahay guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal fit oo xubnahooda dhammaantood guddiga ay goobjoog ka ahaayeen, waxaa la isdhaafsaday doodo iyo presentationo qorshaha amniga doorashooyinka ah. Insha allah waxaan rajaynaynaa in natiijo wanaagsan ay ka soo baxdo oo diyaar garowga amniga doorashooyinka sida ugu qurux badnaana loo diyaar garoobo loona qabto si doorashada sanadkan ugu soo foodlo ay u dhacdo diyaar garowga ugu wanaagsan.
Shirkan maanta magaalada Muqdisho ka furmay ayaa kusoo beegmaya iyadoo muran badani uu ka taagan yahay arrimaha doorashooyinka dalka, kaasoo isku maandhaafsan yihiin dowladda dhexe, midowga musharaxiinta iyo labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland, kuwaasoo aan weli soo dirsan guddiyadii doorashada ku matali lahaa. حسن كافي قويسته VOA مقدشة.
haatanna dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaana soo diyaarisay halkan ka soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee VOA-da. horraantii bishan markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in ciidamada Mareykanka ee jooga Soomaaliya uu bantigoonka kala soo baxaya halkaasi ayaa taasi waxay sababtay cabsi fara badan oo ku aadan waxa uu noqon karo aayaha ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaana kuwa unugta darab ee ay tababarada iyo dhaqaalahaba dowladda Mareykanka ay siinayso ay gacanta ku haysay. haddaba barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha guud ahaanba waxa uu ku saabsan yahay arrinkaasi. waxaa barnaamijka marti iigu ah oo anigiiyo dhageystayaashaba su-aalaha uga jawaabi doona General Abdulqadir Sheekh Cali Diine, wasiirka hore ee difaaca ee Soomaaliya oo haatan ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. waa hagaag ugu horreyntii aad ayaan ugu faraxsanahay barnaamijkan wicitaanka dhageystaha inaad nagala qaybgelaysid. mudane Abdulqadir, soo dhowo. waata ugu horreyntii bal waxaad iga warantaa ciidamada Mareykanka waa tan la leeyahay Soomaaliya way kala baxayaan, aayaha ciidamada Soomaaliya maxay noqonayaan hadday kala baxaan waddanka?
aad iyo aad umahadsan tahay su-aashaas. waxaa weeye su-aal macquula oo la isweydiinayo. saad ogsoon tahay waxaa weeye dalalka adduunku waa iska caawiyaan, gaar ahaan ama xad dhaqaale iska caawiyaan ama xad ciidan ha iska caawiyaan. dowladda Mareykankana waxaa ka mid tahay dowladaha caawinaya oo ka caawinayay dowladda Soomaaliyeed xagga ciidamada, gaar ahaan ciidamada danab commandoska ayay si gooniya gacanta ugu hayeen, oo ama tababar ha noqoto ama xataa kuleen ha noqoto ama xad dhiirigelin iyo ha noqoto iyo muraadisid waxay samaynaysaa arrintaasoyadu iyadaa dib weyn bay samaynaysaa. ilwaade nin walbaba dalkiisa iyo dadkiisa inuu difaacdo asagaa mas-uuliyaddiisu ay saaran tahay. haddana waxa weeye iskaashigaas la samaynayay way wiiqaysaa oo ciidamada dhexdooda ay u sameynayaan dowladda Mareykanku. shaqada runtii dad badan waxay u qabaan inay shaqada waxa weeye in Mareykanku hadduusan qabanayn Soomaaliya aysan waxba qabanayn. shaqada la qabanhayay iyo hawsha badideeda waxaa fulinayay mitaqaanaa ciidamada Soomaaliyeed janab. ciidamada kaleeto Mareykanka waxay ku caawin jireen wixii qalab ah oo ay u baahdaan markaas, laakiin shaqada xoogeeda waxaa fuliya ciidamada Soomaaliyeed baa fuliya, ayagoo gacan ka helaya xad dhiirigelin iyo xadda qalabka aynan haysanin sidaan sheegayba Soomaalidu ay haysanin. marka ay ku sameynaysaa dib waa lagala kulmayaa, laakiin nin walba oo dalkiisa iyo dadkiisa asaga yaqaana si uu u difaacanayo. sida ogsoon tahay ama dad badan ba ogyihiin, dowladda Soomaaliyeed waddanka Soomaaliyeed waxaa saaran cuna qabateyn baa saaran oo xagga hubka ah, taas oo aad iyo aad dhaawac u geynaysa ama dhibaato u keenaysa howlihii ciidamadu ay qaban lahaayeen ama waajibaadkoodii ay fulin lahaayeen. sababtu waxaa weeye ama qalabka ay soo gadan lahaayeen ha noqoto amba dowlad saaxiib ah ku caawisee, laakiin waxay u baahnaayeen oo dhan waxa weeye cuna qabateyn baa la saaray. saas daraaddeed ayay sii saa-idinaysaa haddii aynan muxuu ahaa dowladda Mareykanku kaakulanka ciidamada siinaysay, gaar ahaan janab ay siinaysay, haddii ay muxuu ahaato ay dib ula baxdo ciidamadii wax tababarahayay. laakiin haddii nin walba dalkiisa horeba u sheegay iyagaa mas-uulka ah in Soomaaliyuna dalkeeda iyo dadkeeda difaacato ama isku tashato baa ku habboon, ma garab.
وهغات وايها برامج كان هذي قرد سياشان فرصد السيناسي سؤال اوديان قبرادة اما عيد كستو مرتين اوغو دقستها اوغو ريو حانسين لها دقستو جوغة دلك ملايشيا سودو ووالال عبدالقادر شاق علي الدين ووزير كهور الدفاع سوماليا ارنت عن كهل لنا ندبعا وارنت كسر ايسان عيد مضى مريكن ك سوماليا مركا ايكبحان آيها عيد مضى سوماليا محين قنايان سؤال شاد اما عركت ذا
أدو ما سنتي ولا سارة وحنا جلنا هنا وسير كويديو and وحنقنا هاي ما دام مريكن كو أي كاليوم وين كلا حيان تبى بريدة كارهان قريبة مهم كا إذا ما تحقق تلك هذا نوع مقطوع إن أي معرفة شيء يعني أي كبح حيان وطن كا and ما لقيا با إن أي دولتو أي سكوتي دو إن معرفة and لسميه وح بدل كذا تاسع أما لقي قاس وح فري لقي قاسان في ما أحد أو عندي كرر صار هدي بايرن تاسو كله ده حلو إن ماركتي شو مالو إن قطط ده ماركتي ما إن بلان كلي إنه ماشي يالو ولا سمعين كرو إن ماركتي أما ماركت ركيل شيء أي تاب برين تدخل لقى صفارة أما كاب كله هلا كينو ولا جا مارني كرو ما سأرن كرنا شو مالو مر ولا وحن كونه زميت وخكو صار عيسى مر هدي ماركتي دل عون شري أما إذا مو تقدر تشرو ماشي كبحه in maana meesha isra wax alternative oo la oran karo waxa u sahlaya in maartay aan la tibin bixitaanka ciidamada mareekanka su'aashan shadaal ana way
badalad ma leh kara ayaa gundhiga shakada su'aashan
ka
way haye wazir
walaa doogahay hadalkaagu waxa weey hadana waxaan u gartay badalad ma leh kara ama dal kale oo badalad ma leh kara taasu aniga kuma jawaabi karo waxa ay u taala
wuxuu ku leeyahay macnaha Soomaalida
dowladda guudahaaneed madax furan noqoto
ama
wasaaradda gaadhiga han noqoto waxa bedeli kara waxa weeye horta waxay sidaan dib u hadalkayga inaan u dhaho waxay ku xoran tahay ada ma dowladda hadda shaqada ama dadka shaqada ku jira aan han noqoto madaxa sare ama wasaaradda gaadhiga han noqoto ayaa ka warqaba wixii ay intaha ugu talagaleen haday timaado dowladdu difaan dowladda Mareykanka inay ka baxdo dadu qorshe la'aan ma jirto ila tahay asaha ee mas'uuliyadda saxay saaran tahay ee muu ahaayay soo balankaas dadka gacanta ku haya hadda ciidamada ku jira oo barkooda iyo qiyadooda ka warqabo maadaama anigu hadda midaan ka soo maqnaa
waata intee leeg ayaa lagu qiyaasi karaa tirada ciidamada Mareykanka ee joogay wadanka ma la garan karaa dabcan wasiirka hore difaacana waa tahay waxaad ka warqabto ogaantaadi
runtii marka sida loo bunbuniyo ma ahan ciidamo Mareykan oo meesha jooga farabadan ma jiro waa macallimiin oo tababara ciidamada danab gaar ahaan laakiin ciidan farabadan oo muxuu ahaayey la sheego sida loo bunbuniyo ma jiro ilaa intaan ka warqabo ama intaan ogaa marka waa in idaacadahaasi waxay dhigayeen iyo waxa lama wax inay dhiman yihiin moodiyo ama gaarsiin sida 700 iyo waxay ku sheegaan laakiin intaas inay dhiman yihiin ma maleynayo
waa tahay dhageysto kale kale oo joogo ee gudaha dalkan Mareykanka siinaya qadka asna si bal uu aragti noola wadaaga ama su'aal
waxa rabaa inaan weydiiyo wasiirka marka hore
magaca ku bilow walaal
magacaygu waa Nasir Adam Zubair jooga gobolka Chicago gobolka Illinois Chicago wasiirka marka hore salaamaya waxa rabaa inaan su'aal weydiiyo su'aashaydu waxay tahay wasiir waxaan ognahay ciidamada Mareykanka inay dhawaan la shaaciyay inay ka baxaan Soomaaliya ciidamo kale oo Itoobiyaan aan maqalnay siday maqalay u tahay inay ka baxaan Soomaaliya maxaa dhibaato oo ka dhalan karto ka bixitaanka ciidamada Mareykanka
su-aasha waa mahadsan yahay su-aasha weydiiyey waa ku mahadsan yahay waxa weeye markastaba haddeed baahida haddeed markaas baahida hadday ku hayso sideedaba baahidaas wixii kula wadaagayay shaqadaas ama hawshaas kula waqaday dhibkeeda ay leedahay hadday ka baxaan laakiin dalka iyo dadkuba waxa weeye ayaga mas-uuliyaddu ka saaran tahay saan horeba ugu soo celi markaas waxa dhow ama mataqaana shaqada hadda la hayo oo hadda culayska ah oo ku saabsan ciidamadii in kor loo qaado aqoontoodii iyo tababarkoodii iyo baahidoodii oo hadda dowladda Mareykanka gacanta ku haysay hadday si dhaqso ah ugala baxdo arrintaas dibkeeda way leedahay oo dib bay leedahay dib la'aan maahan iyadoo weliba aad ku sii darayso in xanibaadii hubka iyo wixii lamida iyo baahidii aad u rabtay oo aad soo qaadan lahayd ama soo gadan lahayd ama lagu caawin lahayd iyadoo iyadana meeshii aysan ka bixin ogaa awleedkeeda waa leedahay laakiin dalka iyo dadkaba waxaa weeye muxuu ahaa wuxuu leeyahay ciidan habaa hala dhaliyo hala yidhaahdo mataqaanaa kuma filna waqtigan oo ciidamo kale oo taageera ayaa jira sida amisom oo kale laakiin dadow shacabka soomaaliyeed iyo ciidanka annagoo ciidan intaas ka yar haysanaan dalkayaga difaacin jiray waxaan filayaa inay ku filnaan doonaan ilaahay ciidankiis inkastoo mataqaanaa ay dowladaha ku caawiya oo saaxiibadaada ayna ku fiicnaan waqtigan oo kale weliba kala guurka ah in arrintaas oo kale ay kusoo beegaan.
Waa hagaa guusir waa garta waxaa jirta in dhowr jeer aada looga dhadhawaajiyey in ciidamada kuwa amison ee african unionka jooga ama kuwa kaleeta wadamada ka jooga dalalka kaleeta reer galbeedka ka jooga soomaaliya tababarayaasha ha ugu badnaadaane haddii la dhaho way ka baxayaan wadanka waxay abuurtaa cabsi badan dad badan ayaa su-aalo ka keena marka sidee ayay soomaaliya ugu diyaar garoobi kartaa xataa inay ammaankeeda hanato ama si guud maxaan ku dhahaa ay ciidamadii soomaaliya loo dhiso oo loo heli karaa ciidamo soomaaliya ee leeda si looga maarmo ciidamo shisheeye?
Su-aashaas waxa badan bay ama dad badan isweydiinaya markastaba sidee ciidamo shisheeye looga maarmaa. Ciidamo shisheeye waxaa looga maarmi karaa iyadoo dowlad ahaan iyo shacbi ahaanba la isku tashado oo dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu intaba si wada jira oy ku jirto wadaninimo iyo qarannimo iyo in laga fakaro mataqaanaa qaranka ciidan qaran soomaaliyeed in la dhiso lagu dadaalo si dhaqsaa waxaaban isleeyahay looga baxo kara haddii arrintaas loo wada jiro oo ummadda soomaaliyeed u gudubto dowlad dhexe iyo dowlad maamuleed iyo maamul goboleedyadaba waa laga baxo karaa si dhaqsaha laakiin arrinta hadda taagan oo dhow oo muxuu ahaate waqtigan kala guurka oo kala ka baxitaanka dhibaatadeeda ay leedahay laakiin ciidan soomaaliyeed haddii si wada jira oo niyad sami ah laisugu loo istaago muddo yar ayaa lagu dhisi karaa ayaa sidaan isleeyahay. Marka waxaa ka horeysaa markastaba in go-aan qarannimo oo si wada jira loo gaaro duco laga yahay in ciidan soomaaliyeed la dhiso loo wada istaago iyadan ninna lagu hadlaynin.
Waa ta dhegeysta kale oo qadka ku jiraan siin lahaa fursada soo dhow walaal magacaagii halkaa joogto.
Magacaygu waa cabdinabi maxamed xuseen. Aad aad idin salaamaya wasiirka iyo adiga
waa kaa qaaday salaanta waa kaa qaaday
maasha allah wasiirkii aad iyo aad usalaamaya wasiirkii mala waaye wasiir sharaf la waaye wasiirkii oo dib horeynta wadanka magaalada muqdisho ashraafkii ku xoreeyey ee gobollada soomaaliya gaarsiiye kadibna iska fadhiisa oo aadaan ku ambaleynaya wasiir
mahadsaned ummadda soomaaliyeed baa iska qaaday yani kelibin waxba mana fikirin ciidanka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed kaalmadii iyo wadajirkii iyo niyadsiyamadii aanu ka helnay haddaanu ciidamada markaas waqtigaas shaqada hayay aanu ahayn ayaa runtii guusha keentay guusha qof dooniya iyo ciidan dooniya oo iska lahaa ma jiro ummaddii soomaaliyeed oo waqtigaas joogtay ayaan aada ugu mahad celinaynaa siday ciidankooda u garab istaageen ayna iska qaadeen xariisayaalka oo runtii caasimada dhibaato ku hayay iyo gobollo badanba aad baa umaadsan tahay keligeed maahan guusha waxaa iska lahaa ciidamadii waqtigaas howlgalahayay iyo madaxdii iyo shacabkii soomaaliyeed.
Ana umaadsan tahay su-aashii u gudbo mudane wasiir ciidamada maraykanka ee soomaaliya jooga muddada saddexda sana inay tabamari hayo haddii ay baxaan ay faaruujiyaan meeli ay ku jiraan ama dadkii hortaagnaayeen kooxii hortaagnaayeen
kusoo
celi maxaa tiri
kusoo celi
walaal
hadii ay ka baxaan ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya jooga ma laga yaabaa inay fursad xiraan kooxihii hortaagnaayeen.
Waa Al-Shabaab iyo kooxihii hortaagnaayeen fursad ma u noqon kartaa mid aanu ku yiraahdo hadii ciidamadaas ay baxaan oo macnaha amaan darro ma horseedi kartaa?
Horta waxaad runtii markasta waxaad niyadda ku haysaan ama runtii aad rumayso inaad rumaysataan loo baahan yahay waxa weeye ciidamada Mareykanka ciidamo furunti ku jiray ama meel ama difaaca ku jiray ama weerar ku jiray oo mataqaana ma ahayn muxuu ahaa hadday furunti ay taaganayeen ay dameeyaan maxaa dhici kara wax kaleeto ma laakiin maahan furunti ma taagna taakulayn iyo muxuu ahaa tababar iyo dhiirigelinta ayeen maahan ciidamo furunti deganaa oo meel deganaa oo weerar sameynayay ama difaac sameynayay maahan ciidamada Mareykanku.
Laakiin ciidamada ay gacanta ku hayeen ee danab ciidamada gacanta ay ku hayeen ee danab ayaa qaybta ugu weyn shabeelada hoose ilaa iyo deegaanada dagaalada Al-Shabaab kula jiray oo ciidamo muuqda ahaa oo taasaanada iyo dhaqaalaha iyo ay siinayeen tababaradaba soo ma
taakulantaas bay ka caawinayeen wax dhinaca kalena dowladduna waa caawinaysay taakulantaas un ka caawinayaan iyo tababarka laakiin waxa shaqada haysaan horeba u sheegay ciidamada Soomaaliyeed ee danab weeye iyo dowladda Mareykanka ciidamada iska jiray tababarka iyo taakulanta kala qayb qaadanayeena door bay ku lahaayeen fiican laakiin waxa falalka iyo hawsha iyo difaaca ciidamada mataqaana ciidamada kale xoogga dalka Soomaaliyeed ayagoo caawisanaya danab iyo tababarka ay ka helayeen ciidamada muxuu ahaa Mareykanka ayaa muxuu ahaa ay iskaashigaas ayay shaqo ku qabanayeen ayna ku guuleysanayeen ciidamada kale oo Soomaaliyeed oo muxuu ahaa xoogga dalka Soomaaliyeed haddayna labtooda qayb ka qaadanin ciidamada danab keligood waxba ma qabteen oo xoogaa dhib bay ku ahaan lahayd laakiin iskaashigaas iyo shaqo fiican ku qabanayeen iskaashiyaalkii la wada qaadanay haddii midkeed meesha ka baxo dhibkeeda ay lahaanaysa laakiin waxa weeye waa inaad ku kalsoonaataan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ahaa iyo guud ahaan ciidanka qaybtaas ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab inay muxuu ahaa shaqada qabanayeen.
Waa hagaag waayahay dhegeystahaas waa filaya inuu sidaasi uga qancay su-aashiisa jawaabteeda.
Dhegeysta
kale waqtiga aad noogu yar maxaad jeclaan lahayd oo kale inaad weydiiso?
Haddii aan soo koobo su-aashan ma laga yaabaa in madaxweyne Trump oo lala doorasho ku filayay ciidankan soo saaraya Soomaaliya una ciidanka Soomaaliya bixir ciidanka Mareykanka soo jooday iyo jeegi rabaan isagu ku filayay maxaa la
hadda taas kama jawaabi karno. Taram ma weydiinayna su-aalihii hadeer oo maaragtay wasiirkooda gaashaan dhig uu ka madax bannaan yahay marka waa ka xumahay taas. Intaas aan uga gudubno dhegeysto kale aan jeclaan lahaa inaan qadka siiyo walaal soo dhowow magacaaga iyo halkaa joogtid iyo su-aashaada.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magaceedu waxaa la yidhahdaa Nabadoon Cabdi Cunow Cumar Sugulle. waxaan ku suganahay magaalada Kismaayo ee maamulka gobolka Jubaland. Waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo maadaama warbixintiisa hadda aan dhageysanayo mudane wasiir ciidamada Mareykanka Soomaaliya haddii ay ka tagaan annaga og inaysan ayagu difaac ku jirin laakiin waxaan ognahay in ay mishaarkii iyo dhaqaalihii ay qeyb ka ahaayeen bixintoodii haddii taa la waayo soo ma noqonayso in ciidankii mishaar la-aan ku dhacdo ay kala tagaan isla markaana dalo kale ay shaqaalaysato oo ay ka dilaytoor yimaadaan dowladnimadii Soomaaliyeed.
Waxa weeye aada iyo aada baan ugu faraxsanahay muxuu ahaa inaad su-aashaas keento. Su-aasha waxaad moodaa inaad sida ilaa hadda intaan ka warqabo waxa weeye muxuu ahaa inkastoo aanan ku dhex jirin haddana waxa weeye ciidamada Mareykanku ama dowladda Mareykanku waxay siisaa taakulayn ku saabsan mataqaanaa xagga ama ciidamadaas ay tababarayso ama gacanta ay ku hayso wixii logistica oo ku saabsanaa qalabeynta iyo saanada iyo wixii lamida iyo ciidanka howlgalka ama wixii lamida ay sahamo iyo wuxuu dhan u samayso. Hase ahaatee markii dhinacan su-aasha ka timi mushaarka waxaan dhihi lahaa mushaarka taakulaanta ay siisada ay kamid yihiin qaybo kamid ah, laakiin waxaan ogahay in dowladda dhexe wixii ciidamada ku saabsan ama ciidamada qalabka jira ku saabsan inay mushaarkeeda ay siiso ilaa inta aan ka warqabo, kama warqabo haddii si gooniya muxuu ayna mushaar u siinin. Laakiin sidaan ogahay taakulaanta intooda badan wax badan waa bixin jireen, laakiin dowladda Soomaaliyana qaybteeday ka qayb qaadanaysay oo ciidamadooda way ka warqabtay. Wixii dunna ah waa waxa kaleeto, laakiin mushaar waxaa weeye dowladda Soomaaliyeed baa mas-uuliyaddeeda saarnayd. Wixii dunna ah waa dunuhu tababarka iyo howlahaas iyo ku saabsan oo ciidamada gacanta ay ku hayeen ay siinayeen dhinaca logistikada waa wax kaleeto. Laakiin mushaarka waxaa u xil saaraa
waa hagaag. Marka waxaasoo dhan laga soo tago, Soomaaliya maadaama ay 20 sano ugu dambeysay si toosa ay ugu tirsan tahay haddii la dhaho xataa ciidamadan nabad ilaalinta jooga wadanka, tiro aada u fara badan ayaa joogta African Union, kuwa kale ayaa tababaro sameeya, ciidamo ajaanib oo maalba wadankii lagu soo guro macno badan ma sameynayso. Ma kula tahay 10 sano soo socda ciidamo ay leedahay Soomaaliya in la dhisi karo haddii la isku taxluujiyo? Sideese ku dhici kartaa wadadaas? Sadaad bayaamiso
su-aashaasu waxa weeye su-aal kooban weeye, su-aal iska cadna weeye. Haddii si dhaqso ah ayaa ciidanka Soomaaliyeed loo samayn karaa haddii sidaad sheegtayba ama horey baan u sheegay, shacabka Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliyeed heerarkeeda kala gedisan ama federaal ha noqoto ama maamul goboleed ha noqoto, ay si wada jira oo daacanimo ku jirto ay u dadaalaan oo ay isku dayaan inay ciidankooda dhisaan. Muddo gaaban 10 sanaa sheegaysa ka yar ayaa lagu dhisi karaa, waxayse ku xiran tahay go-aanka ay gaaraan dadka madaxda ay u dooratay shacabka Soomaaliyeed ay u doorteen, ama heer federaal ha noqoto ama ha noqoto heer maamul goboleed ha noqoto, iyagoo ka duulahaya ama ku dadaalaya sidii ciidan qaran ay u dhisi lahaayeen. Ciidankaas oo ka kooban shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo, kuwaasoo loo sameeyo isku dhaf oo si degdega isku dhaf marka loogu sameeyo tababaradooda iyo waxoodana la xoojiyo iyo kaakulantooda, taasina waxay ku imaaneysaa markastaba hogaaminta hogaanka ay doorteen shacabka Soomaaliyeed ama federaal ha u doorteen ama maamul goboleed ha u doorteen, oo aysan noqonin maamul goboleed walbaba waxa weeye anaa ciidankayga abuuranaya iyo wixii lamid a, laakiin ama federaal waxbaan abuurayna ay dhahaan. Laakiin ciidan qaran si loo sameeyo waxay ku xiran tahay madaxda shacabku doortay. Markasta waa ku soo celinaya madaxda shacabku doortay ilaa heer federaal, ilaa heer maamul goboleed ayay ku xiran tahay ciidan Soomaaliyeed oo la dhisa oo si daacinnima loogu istaago.
Waa hagaag, waayahay. Aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga, mudane Cabdiqaadir Sheekh Cali Diino, wasiirka hore ee gaashaan dhiga Soomaaliya. Anigii dhegeystayaashaba waan kugu mahadinaynaa inaad barnaamijkan qayb nagala ahayd.
Aad baa u mahadsantiin adiga iyo idaacadda mataqaana Voice of America oo laantiina afka Soomaaliga, sida aad igu dadaashaan inaad wararka aad gaarsiisaan shacabka Soomaaliyeed si daacadnimana aad difaaca ugu gudbisaan. Dadkii su-aalahan soo weydiiyana haddaanu wax qalabnan aad yaraan lahaada, laakiin aragtidayadu waxa weeye waa sidaan idinkugu soo gudbinay. Aada baa u mahadsantiin dhammaantiin. Waxaan rajaynaynaa inaad dareenkiina Soomaalinimo oo markastaba aad xambaarsan tihiin inaad saas ugu gudbisaan shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeedba kala matalisaan waxyaabaha adinku
gudahaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Waxa aan ku eegnay waxa uu noqon karo aayaha ciidamada Soomaaliya xilli Mareykanka uu hadalhayo in ciidamadooda ay kala soo baxaan Soomaaliya, gaar ahaana ay gacanta ku soo dhici karto in ay waayaan taakuladii ay heli jireen ciidamada danab ee dowladda federaalka Soomaaliya ee aagaga dagaalka kula jira Al-Shabaab. Barnaamijka waxaa marti ugu ahaa wasiirka hore ee gaashaandhigga ee Soomaaliya, Jeneraal Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini, oo ku sugan magaalada Nairobi. Guud ahaan asaga iyo dhegeystayaashana waan u mahadcelinayaaye. Nabadgelyo.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinaysay.
Macallimiinta dugsiyada gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa dalbanaya in toddobaadkan la xiro dugsiyada fasaxa ciidda masiixiga ah si markaasi loo yareeyo kororka xanuunka COVID-19 ee ardayda badankoodna ay taageereen arrinkaasi, balse dowladda iyo mucaaradka ayaa ku kala aragti duwan dalabka macallimiinta. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan kasoo diray Canada.
Dalabka macallimiinta ayaa imaanaya xilli uu kordhayo tirada ardayda iyo macallimiinta laga helayo xanuunka COVID-19. ilaa iyo hadda 14.48% dugsi ee gobolka Ontario ayaa laga helay kiisas la xiriira COVID-19, halka hal iskuulna la xiray. Macallimiintu waxay u arkaan kadib dabaaldega ciidda masiixiga inay haboon tahay in 2 toddobaad ay ardaydu ku sii nagaadaan guryahooda si loo hubiyo badqabka ardayda iyo macallimiinta fasaxa kadib, maadaama laga yaabo qoysaska qaar inay sameeyaan isu imaansho. Walaaca ugu badan ayay macallimiinta ku sheegeen inay jiraan macallimiin daah oo u nugul xanuunka. Waatan Farax Axmed oo ka mid a macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada waxbarashada magaalada Toronto oo xilli sii horreysay la hadashay VOA-da.
wallaahi walaaca waxa weeye macallimiinta ay qabaan waxay tahay macnaha maadaama ay dadka waaweyn ay saan u sheegnay ay yani dadka oo halis ugu jira xanuunkan ay yihiin, waa wax yani aada u walwalya badan in wax walba iyagu sidoodii ah ilmihii kalaaska ay ku soo noqdaan. Dad da-aha ku jira waaweyn, dad waxaa ku jira oo xanuunna qabaan oo maxayse oo hadduu xanuunkaana ku dhaco halis ku jira, dad waaweynaa ku jira. Marka
waalidiin badan oo kuwa Soomaaliduna ay qayb ka yihiin ayaa taageersan dalabka macallimiinta. Waatan Ayaan Yuusuf oo ka mid a waalidiinta Soomaalida.
waxaa dhaceyso haddii caruurteeni laba way kadib iskool ku noqdaan, waxay u tagaayeen caruurtii kale oo waalidkood lasoo dabaaldegeen oo maarta isu yimaadeen oo dad badan ay kuwada kulmeen, krismaskooda usoo celebrate gareeyaan, ayaa waxay soo dhex galayeen caruurteeni. Islamarkaanina way fiican tahay inay dowladdu maqasho, anagana waxaan taageersanahay macallimiinta in laba wiik lakala lagu daro si cudurkuna u yaraado. Waxawaa qof kastana waa badbaada, caruurta way badbaadayeen, macallimiinta way badbaadayeen, caruurta qof kale ilaalisa male markay iskoolka isla galaan. Anaga ahaan waxaana taageersanahay in dowladda ay maqasho macallimiinta.
Dowladda ayaa rumaysan in xiritaanka dugsiyadu ay yihiin go-aanka ugu dambeeya ee ay qaadan doonto. Waa kan madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo saxafiyiinta kala hadlayay arrinkan. Waxay ila tahay waalidiinta iyo cid walba inay doonayso in dugsiyada waxbarashadu ay sii furnaadaan inta aan awoodno, laakiin wasiirka caafimaadka wuxuu la fadhiisan doonaa madaxa caafimaadka ee gobolka, markaas ayuu go-aanka ula soo laaban doonaa golaha wasiirada. Markaas kadib ayaan si wada jira u qaadan doonaa go-aankaasi. Laakiin xisbiga mucaaradka rasmiga ee NDP ee gobolka Ontario ayaa tilmaamay inay ka walaacsan yihiin caafimaadka ardayda iyo macallimiinta. Waa kan xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbigaasi lagana soo doorto xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto.
waa la socotaay oo nambarkii aada iyo aada buu maaragtay cirka ayuu isku shareeray. Waxaa loo baahan yahay taxadar badan iyo foojignaan. waa la socotaan oo maaragtay dowladda laftigeedu waxa ay sameynaysaa waxaan hore loo arag oo ay leedahay maaragtay Toronto iyo Beelna waanu xiraynaa, meelaha kale u dhowdhow ee agagaarka ana way furan yihiin, dadkii markaa xaggaasi aadayaan xaggana aadayaan. Marka dhibaato weyn ayaa taagan arrinta iskuulada saa la socotid. Regionka Windsor iskuulada dhan waa la xiray hadda. Macallimiinta Torontona waxay doonayaan iskuuladii iniyana maaragtay 2 wiig oo kale la xiro. runti waxa loo baahan yahay in maartay waalidinta iyo macallimiinta iyo maartay public health kaba ay ka wada shaqeeyaan arintaas sida ugu haboon marka la yeelo maxay yeelay waan ka warwarsanahay laftigeeda caafimaadka caruurteena iyo macallimiinta laftigooda taasoo loo baahan yahay in la badbaadiyo.
Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa taageeray go'aanka macallimiinta isagoo xusay in inkastoo uusan ahayn dhaqtar haddana aanan laga talo weydiin arrinkan balse uu arko dalab caqli gala maadaama nasiib darro laga yaabo ayuu yiri in qoysaska qaar iyagoo looga digay isu imaanshaha ay isku imaan karaan taasoo sababi karta in kiisas xanuunka ah ay geeyaan dugsiyada. Go'aanka arrinkan ayaa laga dhursugayaa dowladda gobolkan waxa ay ka yeeli doonto ka hor inta aanan la gelin fasaxyada. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Dhinaca kalena, cudurka COVID-19 ayaa saameyn ku yeeshay ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta jaamacadaha iyo iskuullada kale ee dalka Masar. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni.
Talaabooyinka ay soo rogeen maamulayaasha jaamacadaha iskuulada iyo dowladda Masar ayaa sababay saameyn badan oo taabtay guud ahaan ardayda Soomaaliyeed ee degan magaaladan Qaahira iyo gobolada wadankani. Gudoomiyaha ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar Xuseen Warsame Xuseen oo aan kula kulmay magaaladan Qaahira ayaa iga waramay saameynta cudurka coronavirus uu ku yeeshay ardayda iyo caqabadaha soo wajahay.
Cudurka COVID-19 kadib dhammaan goobaha waxbarashada ee dalka Masar sida jaamacadaha iyo iskuulaadka 180 waxay noqdeen in lagu dhigto online. Marka loo fiiriyo istixmaalada laba meel ee jaamacaduhu waxay noqdeen online halka iskuulaadku 100% noqdeen online, 100% ay noqdeen in la xadiro asbuucii maalmo kooban. Saameynta uu ku yeeshay cudurka COVID-19 ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar aad bay u badan tahay, laakiin waxaan rabaa inaan ku soo koobo saddex arrimood ama saddex nuqdo. Qodobka koowaad, dhinaca tacliinta ardayda Soomaaliyeed waxay arday si guud u kulanta ama si gaar ah si ay wax u wada akhristaan ama ay u sameeyaan aqoon isweydaarsi. Cudurka COVID-19 wuxuu sababay in ardaydu isu imaan weydo oo meeshii ay ka baxdo aqoon isweydaarsigii. Dhanka tiknoolojiyada, waxaa adkaatay ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar qaar ka mid ah inay la qabsan waayaan waxbarashadii online-ka laga dhigay koronaha awgii, maadaama sistemka waxbarashada ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar uu ahaa 95% mid la xaadiro jaamacadaha iyo iskuulaadka koronaha ka hor. Qodobka saddexaad, waxaa albaabad u xirmeen dhammaan goobihii muhiimka u ahaa ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar sida maktabadaha oo ay wax ku akhrisan jireen iyo goobihii ay u aadi jireen aqoonkorsiga ama ay ka qaadan jireen shahaadooyinka khibrada oo ahayd kubcinta waxbarasho ee ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar. Ugu dambeyn, cudurka COVID-19 wuxuu saameyn nafsi ah ku yeeshay ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar sababtoo ah waxay dareemayeen in ay dadkoodii iyo ehelkoodii ka fog yihiin oo ay ku nool yihiin qurbe, oo hadduu cudurkan u saameeyo ay dhibaato weyn ku tahay maadaama aysan ehel iyo qaraabo aysan la joogin. Cudurkan uu yahay cudur halis ah oo loo dhiman karo.
Dhinaca kale, ardayda Soomaaliyeed ee waxbarashada u jooga dalkani oo gaaraya 100,000 qof ayaa qaar dhibaato iyo caqabado gaar ah ka soo wajahay qaabka waxbarashada ay u socoto, gaar ahaan ardayda qaadanaya casharada gacanta laga sameeyo. Haddaba qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ayaa ka sheekeynaya caqabadaha ay wajaheen tan iyo markii cudurka COVID-19 uu saameyn ku yeeshay waxbarashada dalkani.
Magacaygu waa Cabdirashiid Nuur Cali, waxaan dhigtaa kuliyadda beeraha jaamacadda Qaahira. Sanadkii u dambeeyey ayaa ku jira saameyntii ku yeeshay koronuhu waxbarashadii iyo nidaamka waxbarasho ee jaamacadaha. Waxaa la odhan karaa waa saameyn weyn, tusaale ahaan ardayda markii la dhahay online lagu qaadanaya kuliyadaha oo dadkii ay online ku qaadanayeen guryaha fadhiyaan, wax badan baa ardaydii ka maqan oo qof online ku bartay iyo qof si toosa jaamacadda waxaa yiri isku mid maaha. Markii tusaale ahaan markii anagu aan xadirnay kuliyadda waxaanu qaadan jirnay bratical oo gacanta la qabanayay, iminka bratkalkii badnaa ma jiro. Waxaa laga yaabaa jaamacaddii in hal maalin la tago halkii maalinna wax fiican la qaadan. Waxaa kaloo ka mid ah in waxbarashadii boogsiis noqotay oo imtixaankuna laga qaado boogsiis ay noqotay, waa caqabadiina koronuhu keenay. Waxaa kaloo ka mid ah in ardaydii tusaale ahaan qalin jabinaysay oo kale gaab meeshii oo kale dhex galay, oo iminka taqriiban ardaydu waxay fasax ku jireen oo aan waxbarasho rasmi la qaadanayn dib ku dhowsano, inkastoo waxbarashadii dib loogu laabtay. Taasi waxa odhan karaa waa caqabad weyn.
Magacayga waa Nasra Maxamed, odayga jaamacadda Qaahira, gaar ahaan kulidda nursinga. Haddaan ka hadlo caqabadaha uu keenay COVID-19 iyo maadooyinkii online laga dhigay, run ahaantii caqabadaha saa'id ay u badan yihiin lama soo koobi karo. Anaga hadaan ahay nursing ahaan, maadooyinkeena badankood waxaa waa baratikol isbitaalaha aan jirnay isbitaaladii imaadooyinka badankood waxa loo fasaxay in oo corona uu jiro nafteen loo baxayo wixii dhan online laga dhigay online kii asagana qabadiisa ay u badan yihiin waxa la yaabaa sometimes in macallimiinta ay dhahaan mushkilada jirto xagga internetka la sugo mar qaar in aan la qaadanin ba mar qaar in adiga yani waxa gacanta qabaneysa bas afkaaga sheegay aysan muhiim ahayn mar qaar waxa dhici karto in aan bakor iska saarin online kii marka qabadiisa ay u badan tahay dadan ragii ka hadlo yani online kama ahan wax barashadiisa ay fiican tahay ay covid 19 kan run saaid uu noosameeyay dadka nursing ahaan saaid uu noosameeyay anaga madama isbitaal aad jirnay
marka laga soo tago arimahaasi waxa jira qoysas Soomaaliyeed oo caruurtooda ka joojiyay waxbarashada dugsiyada hoose iyo dhexe ee dalkani Masar kuwaasi oo u baxay caruurtooda in ay ka soo qaadaan goobaha waxbarashada cudurka covid 19 Masar ayaa ka mid ah dalalka Carabta oo cudurka coronavirus si weyn ugu faafay bulshada dhexdeeda waxaana soo baxayay barihii ugu dambeeyay talooyin iyo digniino ka imaanayay wasaaradda caafimaadka ee dalka Masar kadib markii ay kordheen kiisaska dadka uu soo ridanayo cudurka covid 19
markana dhageystayaal waxaan idin soo qabanayaa heesan
galabnimo waanaga intaas dhigaystayaal waxaad ina socodsiinay maxamed bashir cabdiraxmaan iyo anigu ashaar cabdi axmed intaanu mar kale hawada ku kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.